Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben a Ladislav Henek. Vítám vás dnes u posledního dílu našeho pořadu v tomto roce. V roce, ve kterém jsme obnovili vysílání, a to pouze a jen díky vám. Nezapomínáme na to a nesmírně vám všem děkujeme za vaši přízeň a všechny vaše příspěvky. Vy jste duší Kupředu do minulosti. Odvysílali jsme celkem 122 dílů rozhovorů s velmi rozličnými lidmi a těšíme se, že v tom budeme pokračovat i v roce příštím. Připravujeme pro vás také nejednu novinku, ale to vše vám včas řekneme. Teď nás už čeká poslední rozhovor letošního roku. Kdo bude hostem? V pořadu Kupředu do minulosti vítám dnes filmového a divadelního herce, spisovatele a spokojeného člověka Jaroslava Duška. Jaroslave, buď vítán.
Děkuji, dobrý den.
Jaroslave, blíží se konec roku, je už skutečně za dveřmi. My jsme v našem předchozím povídání mluvili o pokladu, který má každý člověk, o tom, že kde je tvé srdce, tak tam je tvůj poklad. Řekni mi, když se tak přibližuje ten konec roku, ať už ho vnímáš astronomicky, astrologicky nebo nábožensky, je to pro tebe předěl? Přeješ si něco do nového roku? Využíváš toho k tomu, aby si třeba něco v sobě ukončil, něco začal? Jak
ne, já spíš tady z toho mám takový zase zvláštní, nemůžu říkat záchvat smíchu, ale vnitřní smích, protože pořád se mluví o nějakém novém roce a kde by se vzal, to není žádný nový rok. To je prostě projekt času a v rámci projektu času se tady napočítal nějaký nový rok podle našeho kalendáře, který Bůh ví, proč pořád používáme 12 měsíců, který mají úplně nesmyslný počet dnů. A, no ne, to je úplně nesmysl, že jo? My jsme se usalašili v rytmu, který neexistuje. Jo, 12 měsíců, ty mají 30 dnů, 31, jeden má 28. Teď vlastně se neví, proč to takhle je tak prapodivně. No, aby to vyšlo nějak tak dohromady, že jo? A skutečných měsíců, těch fází na nebi není 12, že jo, za kalendářní rok. Během kalendářního roku měsíc 12,5krát projde ty svoje fáze. Zhruba teda je to ještě 12,48krát nebo co jo. Ale netrefí se přesně do našeho kalendářního roku. A třeba východní, je teda, myslím, asijský civilizace, se řídí měsícem, že jo, mají nový rok podle toho novoluní. Oni mají úplně jindy nový rok. Ty ho mají na konci ledna nebo na začátku února podle toho, jak to tam vyjde s tím novoluním a řídějí se aspoň nějakou něčím na nebi, co teda jakoby odpočítává ten čas, protože měsíc je zvláštní typ počítače, který odpočítává čas. A tak aspoň to opírají o něco, dejme tomu, jakoby reálnýho. My máme nový rok, prostě 1.1. Já bych třeba chápal, kdyby se to počítalo od slunovratu. Jo? Nebo já nevím, od prvního jarního dne třeba, to by se mi zdálo, že je první jarní den, začíná nový rok, tedy znova se to rozvíjí a takhle by běžel rok. My ho máme v nějakým nesmyslným datu, 1.1. a tam teda já úplně se tomu spíš tak jako se nad tím jako bavím, takže já tam ten úplně ten nový rok nevidím. Pro mě spíš to běží od toho slunovratu, teda tam už to jako běží, kdy se rozbíhá slunovrat a pak si myslím, že to jaro je takový nějaký impuls, kdybych vnímal to nové, tedy to, co přichází. Takže zrovna ten 31. prosinec není nějaký den, který já bych obzvlášť světil. Nicméně jsme někde s rodinou nebo sejdeme se s tátou, buď na Sázavě, nebo jedeme do Jindřichovic pod Smrkem, třeba kde je nás víc, rodina i vnoučata, děti, tak tam jsme jako spolu. Tak konec konců všichni mají tak nějak volno, tak se scházíme. Jsou to dny, kdy nehraju, nejsem ten, který hraje na Silvestra. Stalo se nám to, myslím, jednou, že jsme hráli 30. Nevím, jestli to bylo 31. prosince v Hradci Králové, kde jsme na požádání tehdejšího ředitele divadla Ládi Zemana jsme takové představení teda udělali v takovýmhle čase. A jinak tam já si dopřávám klid. A tu zimu, dejme tomu od nějakého 20. prosince do takového 10. ledna, většinou nehrajeme. Máme volno, děláme si takovou prostě zimní očistu, regeneraci. Tak tam to je. Ale že bych si dával nějaká předsevzetí, nebo že bych si tak říkal, a do tohohle kalendářního roku já zas, to úplně ne. Byly doby, kdy třeba jsem si právě okolo Vánoc dal takový pokus, že jsem si řekl, rok nebudu pít žádný alkohol, protože se mi zdálo, že už je to takové hodně mechanické, že kamkoliv jsem přišel, okolo těch Vánoc nebo mezi Vánoci a Silvestrem, hned vždycky dáš si decinku nebo panáka, pojďte, dáme si. A já jsem si pak říkal, co se to děje, to už je nějaký úplně jako automatický. A zrovna jsem měl tehdy kamarády, kteří byli abstinenti dlouholetí a vždycky tak s náma seděli, pili čaj, že jo. Tam mi pili to vínko nebo něco a říkali jsme, nevadí vám to? A oni, ne, my jsme v pohodě. Já jsem si říkal, tak jaký to je pocit? A dal jsem si takový úkol, že rok nebudu pít žádný alkohol, ani pivo, prostě nic. A protáhlo se mi to na 3 roky, protože ten zážitek byl velmi pěkný, úžasný. A po 3 letech mě přemluvili vinaři, že víno není alkohol, a tak mi to vysvětlili odborně, že vlastně dělám velkou chybu, teda když to nepiju, tak jsem začal zase něco popíjet. A taky jsem takhle 3 roky nejedl maso. Taky jsem si říkal, dám si to rok, budu tak jako bez masa. Nakonec toho byly 3 roky, kdy jsem to vůbec nejedl. A prošel jsem si takový 3 roky takového zážitku. Takže někdy se stalo okolo tohohle období, když už tak jako by seš z toho okolí dotazována, jestli si dáváš nějaké předsevzetí, tak se mi asi 2x v životě stalo, že jsem si dal takovýhle pokus nebo závazek, nebo spíš otazník, výzvu, nějaký impuls. Ale jinak to období toho, té introspekce spíš vnímám právě během toho půstu adventního v tom období. Tam se mi zdá, že je taková doba určitého pročišťování a určitých jakoby otázek nebo výzev, ale spíš je to vždycky pro mě proces a nějaké období, než že by to bylo, že od první, teda teďka tady já něco nebudu dělat nebo budu dělat. To ne, to tak úplně nemám.
Když tě poslouchám, tak se mi líbí, když říkáš, no to je opravdu velký vtip, tomu já se tak vnitřně směji, nový rok, proč jsme si to vybrali, dary, no to mě taky tak jako baví, pobavilo. Já si říkám, ty jsi byl přece vychováván úplně stejně pravděpodobně jako většina lidí tvé generace a tudíž tě výchova rodičů a posléze reálný život přivedly na úplně stejné cestí jako všechny ostatní, jako nás všechny ostatní. Řekni mi, kdy se ti podařilo začít žasnout z toho, jak ťuká srdce? Kdy se ti podařilo začít rozporovat to, že ta společenská úmluva, že tehdy začíná nový rok a tak se to dělá, že vlastně pro tebe neplatí, anebo že ji alespoň jako nepřijímáš jako status quo?
No, je to taková hodně, je to směť otázek, jo, takových relativně složitých, to, co říkáš. Přemýšlím, jak na to mám odpovědět. Já tam nemám žádný kdy, jakože bych ti řekl, to se stalo přesně tehdy, protože jsem...
Tak byl to proces
určitě. Nevím, co, spadl jsem z balkónu a cestou, jak jsem letěl, tak jsem si to všechno uvědomil. To ne, to takhle já nemám. Ale spíš je to takový průběžný proces takového tázání neustálého, protože já jsem od dětství, od malý, to mě bylo 4-5 let, tak jsem si kladl některé otázky, které mě zajímaly. Ta hlavní otázka byla, jako, kde je to já, to, o kterém se vždycky mluví. Když někdo říká já, tak jsem přemítal, co to je to já. Jako kde to je? To já, se kterým se identifikuju jako já, kromě toho, že bych si myslel, že to je tělo, ale to už jsem jako dítě věděl, že to není to tělo, že je to něco jiného. Takže jsem si takové nějaké podivné otázky kladl už jako dítě. Potom možná v tom období byla taková zvláštnost, že já jsem měl přístup do knihovny u nás doma, jakmile jsem uměl číst. Rodiče tam měli takový ten evropský literární klub a tam byly taková ta díla, taková ta jaksi považována za dobrá umělecká díla od všech možných autorů. A já jsem tam měl volný přístup jako dítě, mohl jsem si číst, jako co jsem chtěl. Takže já jsem mnohdy četl knihy, na které bych jako věkově neměl mít ještě v sobě nějaký aparát na to vnímání. Jo? Takže jsem četl třeba věci, kterým jsem moc nerozuměl a vyvolávaly ve mně nějaké otázky, ale bavilo mě to číst nějak, jakoby, jo? Že jsem se do toho zakousl, teď jsem to četl a teď jsem si to jako snažil pochopit, co to tam je napsáno, jak oni to jako myslej. Takže jsem v dětství byl v takovém jako stavu té otázky, toho, co to ten svět jako říká, nebo co to říkají ti dospělí, co to píšou ty knihy. Protože kromě těch knih, takové, že máma má mísu, Ema má maso a takový ty texty, který opravdu jsem chápal celkem, to mi nedělalo potíže, tak jsem čet opravdu nějaký souvětí, nebo i takový starší jazyk to byl, jo, nějaký Vančura nebo kdo. A teď to tam bylo takový zvláštní věty, že člověk skoro ani těm větám nerozuměl, jak přesně, co tam jakoby je řečeno, kde je ten podmět teda, nebo odkud to vede, kam přes všechny ty vedlejší věty, tak jsem asi od malička jako mnohem víc měl v sobě tu otázku, co to je. A pak se ke mně dostali, že samozřejmě nějaké knížky, které se tímhletím zabývají, a kamarádi, přátelé, vynořili se lidé, jak to tak bývá v tom životě, když se tomu otevřeš, kteří něco říkali, čemu jsem třeba nerozuměl, nebo jsem si dokonce říkal, jak tohle může tvrdit, takovou hloupost. Jo? Když to je úplná blbost, ten člověk mluví obráceně než všichni. No ale druhý den bác ho knížka na podobné téma, nebo článek v novinách, nebo něco na internetu. A najednou se ten obrázek tak jako zvláštně různě začal rozplývat, znovu skládat. Jo? A začaly se mi líbit hodně, když jsem objevil ty celé ty domorodé způsoby přemýšlení, taková ta svědectví od lidí, kteří trávili čas u indiánů, u domorodců a u aboriginců. A začalo mě fascinovat ten úplně jiný přístup k životu, jiný přístup k myšlení, k těm strukturám, k autoritám, k tomu, co je to, k čemu se obracíš, jako ke skutečné, tedy k tomu učiteli, k té autoritě. No a to právě ti domorodci a indiáni mají vybudováno nějakým jiným způsobem, zvláštním. A mně ten způsob prostě připadal blízký. Mně se zdálo blízké to, že říkají indiáni, že uctívat nějakého člověka je nevhodné a že oni se obracejí k praotci ohni, k otci slunci, k matce zemi, k bratru vzduchu a k matce vodě. A že to jsou energie, od kterých se učí. To jsou ti učitelé, ke kterým se obrací. A mně se to zdálo úplně jasný, že jako dítě taky, co jiného to bylo, než oheň, slunce, vzduch, voda, řeka, sázava, že jo, země, to, co jsme s klukama zkoumali, to, kde jsme experimentovali, to bylo ono, tam jsme se učili, že jo. A vlastně hodně velkou radost mě udělal pan docent Hejný, který mluvil jednou v rozhlase, syn toho pana profesora Hejného, toho, jak dělá takovou, nebo snaží se prosadit trochu jiný přístup k matematice. A tenhle ten pan docent Hejný byl někde v rozhlase, v Českém rozhlase to myslím bylo. A on tam mluvil s tím reportérem a narazili na to, že to je takový jiný způsob té matematiky. A ten reportér se zeptal, nebo redaktor, nebo moderátor se zeptal, a promiňte, pane docente, a když rodiče neznají tu vaši matematiku, jak potom to mohou tomu dítěti vysvětlit? A ten pan docent řekl, ale rodiče nejsou od toho, aby dítěti něco vysvětlovali. A teď bylo vidět, jak se úplně zarazil ten redaktor a ten pan docent pokračoval, řekl, ani učitel není od toho, aby dítěti něco vysvětloval. A teď ten úplně zmatený moderátor řekl, no ale kdo mu to teda vysvětlí, tomu dítěti? A ten pan docent řekl, kamarád, spolužák, od něj to platí, to je živá zkušenost, tam to ostatní víte, to je mrtvá autorita. Tak mě potěšilo, že on se na to zase dívá ze svého pohledu výuky matematiky, protože mně taky vždycky přišlo, že to živý, to nejživější je to, na co si sám přijdu, to, co objevuju, nebo to, co proberu s nějakýma kamarádama, který byli zvídaví a hloubaví a taky se na ty věci ptali. A vždycky jsem byl v rozpacích nad nějakou takovou tou autoritou, která něco jako tvrdila, chtěla po mně, abych to tak jako přijal. A já jsem vždycky měl v sobě to, že to musím jako prozkoumat, že nemohu prostě přijímat nějaký věty. Můj táta mi řekl po letech, mi říkal, s tebou se nedalo diskutovat od dětství. Všecko si vždycky uhádal. Už jako malej jsi to uhádal. Bylo to hrozný. Jo.
To je pravda, já teď jsem v období velice, velice mrtvé autority. Já myslím, že snad nikdo nebyl nikdy mrtvější autorita, než jsem teď já. Ale přesto všechno mě baví konfrontovat to, co společnost, svět, lidé tak jak si globálně považují za běžné a co považují za běžné ty. A mě jenom baví, že žít přítomným okamžikem. Samozřejmě, víme to, neumíme to, někdo líp, někdo hůř. Plánovat člověk by nemusel. Dobře, víme to, plánujeme. Ale přesto všechno jakýmsi motorem života jsou naše cíle. Tak to je, to platí už hezkých pár desítek let.
Já tak právě vůbec tak nemám.
A právě, teď mi řekni, co ty jsi spočal se svými cíly?
Já jsem cíle nikdy moc jako nesvětil nějaké cíle. Mně to bylo vždycky divný, proč bych měl mít cíl? Jako k čemu by to bylo? Že? Já totiž jsem nechápal, k čemu by to jako mělo být. Jednoduše. K čemu mě bude nějaký cíl? Buď toho dosáhnu, no tak co? Tak ho dosáhnu. A nebo ho nedosáhnu, tak to budu rozladěný. A když ho dosáhnu, tak jako tak mám tak je splněno, nebo a jdeme dál, nebo co? Mě mnohem víc opravdu zajímá, když bychom řekli, než plánovat budoucnost, ji jako vyhmatávat. Že třeba mně se stane, že se domlouváme nějaké termíny na představení v příštím roce a u některých termínů já jasně vím a říkám, ano, tady to půjde, a u některých říkám, tady přesně nevím, jak to dopadne, protože tam to ještě není jasné. A jakoby nevím, jakým hmatám do budoucnosti a cítím, že některé věci se stanou určitě a u některých si nejsem jistý a u některých vím, že to nepůjde. A je to velice zvláštní. Já jsem prostě přijal to, že život je moudřejší než já, jako fenomén, a že stejně přinese zajímavější řešení než to, které já naplánuju. Nám to třeba právě, to ti krásně ukazuje Peru. Já si nejsem jistý, jestli jsem ti to už nevyprávěl, tak se omlouvám i posluchačům, kdyby to byla opakovaná historka, ale tam třeba byla nádherná ukázka toho, co to je plánování a co to je potom ta realita. A to proběhlo tak, že my jsme byli při tom prvním zájezdu v roce 2005 v Bolívii u jezera Titicaca a u tohoto jezera v Bolívii nad Copacabanou je taková stará indiánská ajmerská observatoř. Ve skalách jsou takové skály, v nich jsou různé díry, těma dírama běží slunce při rovnodennosti nebo při slunovratu a proběhne paprskem v určitou chvíli a osvítí skálu někde naproti a podle toho, jestli ji osvítí vlevo nebo vpravo, tak indiáni vědí, jestli bude úrodný rok nebo jestli bude horší rok a takhle. Velmi prazvláštní zařízení. Už jenom, když si představíš, jak vrtají díru do skály, aby slunce přesně v tu minutu někam svítilo, tak to už teda samo o sobě je pro mě velmi složitá představa, jak to naplánovali teda tohleto všecko. A tam jsme byli a tam byl nějaký místní tedy jako šaman, jak se říká, nebo byl tak označován, jmenoval se Ramon Melon. A on už nežije. A ten tam tehdy byl a promlouval. Olga Vilímková to tlumočila, my jsme ji tam měli jako průvodkyni, naše ta slavná učitelka v Peru, tak ta to tlumočila a šaman mluvil a já jsem pořád jenom plakal, protože se mi spouštěly slzy při jeho řeči. Protože jsem si říkal, co to je za chlapa, co to je, takový lehce obtloustlej, malinko jenom takový jako obtloustlej, chyběl mu nějaký zub, měl takový tučnější dlaně, takový zvláštní gesta rukama. Já jsem se ho tak prohlížel, říkal jsem, co mě na něm rozplakává, jako proč mi to spouští ty slzy, tenhle člověk. A on tak krásně mluvil a já jsem se tak jako otočil a koukám, že tam takový dvě vztyčené skály tam byly, o kterých předtím mluvil, takový dva plochý kameny vztyčený vzhůru a já jsem si mezi ně stoupnul, mezi ty kameny, opřel jsem se rukama o ty kameny, začala probíhat taková zvláštní energie tělem a všiml jsem si, že pode mnou je jakoby hlava kondora a že ten kondor kouká na tu Copacabanu a že vlastně to jsou křídla, ty kameny. Mně došlo, že to je postavený jako kondor letící. A všiml jsem si, že on na mě kouká, jak tam tak stojím. Tak jsem šel za Olgou a říkám, Olze, hele, zeptej se ho, jestli je to kondor, vlastně křídla kondora a kondor. A on řekl, jo, je to tak, jako to je, tak to je. A já jsem jí říkal, prosím tě, zeptej se ho, co to bylo, že jsem viděl v jezeru Titicaca dvouhlavýho hada, obrovskýho. Když jsme pluli po Titicaca, já jsem se na to ladil, tak já tam viděl obrovskýho hada, dvouhlavýho. Ona mu to řekla a on říkal, ty jsi viděl hada, jako v Titicaca. A já říkám, no, viděl. A on říkal, no, on tam je. To jsi dobře viděl. To je prastará legenda o obrovském hadu, který žije v jezeru Titicaca. kterýho se lidi báli, a on když vylejzal ven, tak oni se, protože lidi dostali strach z toho hada, který jim nic nedělal, vůbec se neohrožoval, ale oni se začali bát, tak mu usekli hlavu a jemu dorostla druhá. Jo. A část toho těla se tam proměnila v pohoří okolo jezera Titicaca, ten Indián mi to ukazoval, říkal, tohle je ten had vlastně skamenělej, a tady zase dorostlo to a ten žije v tom jezeru, to, co dorostlo. A tady na tom pohoří žije velké množství hadů, mimořádné množství hadů, jako nadměrný, nadprůměrný. A tak jsme se tak jako povídali s tímhle tím šamanem ještě o nějakých dalších věcech. No a on, pak jsme se rozloučili, což bylo velmi krásné. My jsme spolu šli po takové cestičce, sami dva, s Olgou, která to tlumočila. A v jednu chvíli on řekl, já jdu tudy. A on je takhle odbočil. A já jsem se začal smát a říkal jsem, já jdu tudy. A pokračoval jsem ve svým směru a tak jsme se rozešli. A odjeli jsme do jiného města a já měl sen a ten sen spočíval v tom, že jsem před očima pořád viděl tohohle Ramona Melona, jak drží nad hlavou ceduli s nápisem Copacabana a pořád takhle jako proti mně jako s ní pohybuje a jakoby volá Copacabana, Copacabana. A já jsem dlouho nemohl vlastně jakoby usnout, nebo byl jsem v takovým stavu, že jsem se jako budil, pak jsem usínal, no velmi zvláštní, pořád tam stál ten Ramon. A ráno u snídaně já říkám Olze Vilímkovi, Olgo, nemůžeme se vrátit do té Copacabany. On ten Ramon opravdu včera fest na mě teda mával tou cedulí a volal mě jako. A Olga říkala, Jaro, nemůžeme se nikam vracet, máme plán, máme tady přece naplánovanou naši výpravu, tady nějaký lidi mají letenky taky od někuď, my musíme jet na Salar Uyumi, na tu solnou poušť, prostě to nemůžeme měnit, ten program nejde, to je tady 12 lidí. A jak mi to říkala, že to nemůžeme měnit, tak najednou se tak zarazila a říkala, počkej. A tam běželo celou dobu rádio, španělsky mluvilo. A Olga mi říká, my nemůžeme jet na Salar Uyumi. A já říkám, jak to? Je stávka dopravců. Tam se neprojede ničím, oni to tam zablokovali z nějakých důvodů. Já říkám, no tak to vypadá nadějně,
věda,
že bychom se mohli vrátit teda do té Copacabany. A tak jsme hlasovali, naše výprava, dohodli jsme se, že se vrátíme k jezeru Titicaca, že strávíme noc na Isla del Sol, na ostrově Slunce a další den pojedeme do té Copacabany za tím Ramonem. A teď jsme teda takhle jsme to udělali, další den jsme jeli za tím Ramonem. No a teďka všichni na lodi, no jo, ale bude tam ten Ramon, nebo kde ho najdeme? A já říkám, no bude v těch skalách, že jo. Tam, kde jsme se potkali, tak tam on bude na nás čekat, kde by byl jinde. A teď to bylo takový, že jo. Tak jsme tam šli. A tam seděl Ramon, my jsme vstoupili, Ramon se začal smát a smál se a říkal, že on měl sen, že má jít do hor čekat, ale nevěděl na koho. On měl sen, který mu řekl, že je potřeba jít do hor a byl to tak silný sen, že ho jaksi přinutil opustit celoměstskou slavnost. Ten den se konala v Copacabaně jakoby závazná slavnost pro všechny obyvatele, které se všichni účastní. A on tam nešel, protože měl ten silný sen. A teďka nevěděl, na koho bude čekat. Tak jsme přišli, on začal smát.
No na Jardu bude čekat.
A teď jsme provedli, jsme nějaký obřad, on dělal s lístkama koky nějaký obřad. Pak řekl, že může vykonat. Tam bylo třeba zvláštní taky to, že my jsme dělali obřad, kdy jsme každý vyslovili přání. A s tím vysloveným přáním jsme dávali obětinku malou do ohně, což byly bonbonky tam nakoupený, takový cukrátka. On říkal, že oheň to má rád, že tomu tam dáme. A pak dal mě do ruky mandly, ve skořápce mandly, Olze Vilímkovi dal mandly a řekl, že můžeme mít přání v duchu. Tiché, nevyslovené. A dát tu mandly do toho ohně. Tak měl jsem svoje přání, dal jsem tam mandly, Olga měla tiché přání, dala tam mandly a ten Ramon pak mluvil a on řekl obě ta naše přání, což bylo zajímavé. Takže já jsem pak říkal, Olze, představ si, že on řekl to moje přání a ona mi říkala, no to moje taky. On to prostě poznal. Takže vyslovil ty přání a pak řekl, že může udělat zdravotní obřad, jestli chceme za někoho obřad, kvůli zdraví. A tam byla s náma dcera, která měla i tehdy na operaci čelisti. V září měla mít operovanou čelist a tohle bylo v červnu. A my říkáme, no tak dcera tady má mít operaci čelisti, tak jestli třeba by šlo nějak udělat obřad, aby to dobře dopadlo a to. Tak on tam svolal ty duchy, aby všechno teda bylo tak, jak má být. No a ta operace nikdy neproběhla. Potom do dneška nebyla potřeba prostě. Jo? A tam právě jsem si zvykal na to, že plánovat něco je hezký, ale že jsem spíš otevřený tomu, co ten život otevře, jako co přinese. A jak můj život běží a odehrává se, tak mi jenom potvrzuje se to, že když jsem spíš otevřený, méně plánuju a víc jakoby dovolím tomu životu, aby ke mně promlouval, aby ke mně přistoupil v nějakých událostech, které třeba zpočátku přesně jim nerozumím nebo úplně nevím, jaký mají smysl, ale cítím, že prostě mají proběhnout, no tak mě to přináší radost a obohacení a takový jako zvláštní poděkování a vděčnost za to, jak život pečuje o nás. Jakým způsobem jsme v té péči, pokud to dovolíme. Pokud to dovolíme. Když se tomu bráníme, pořád plánujeme, jako vzpouzíme se životu, nebo chceme ho dokonce přechytračit. Někdo by to chtěl tak jako přemyslet. To,
poradit mu tomu životu, no, jistě, jak by to šlo udělat líp.
Ale na to je příroda úžasná. Jak přechytračit život. Jak plánovat a přechytračit život. Mám známýho, on je nějak jako jasnovidnej, a to je před mnoha lety, ho oslovili kamarádi, jestli by mohl ovlivnit telepaticky losování čísel sportky. Protože on měl takové schopnosti, zvláštní, byl jako léčitel a uměl do té hmoty jako něco tak opřít. Tak mu říkali, jestli by to mohl ovlivnit. A on řekl, no tak nikdy jsem to nedělal. A co, tak to může to zkusit, že jo? Tak si vzal těch jejich 6 čísel, sedl si před tu televizi ve chvíli, kdy to začíná a najednou zbledl a omdlel. A když se probral, tak řekl, je tam strašná tlačenice. Takže tak já vnímám to plánování, víš, jako takovou tlačenici strašnou, kde všichni ty lidi něco plánují a je tam tak strašná tlačenice a mě se nechce se s někým přetlačovat. Nevidím ten důvod, protože vím, že život má vždycky řešení moudřejší, komplexnější, chytřejší a přínosnější než to, co já naplánuji.
Jaroslave, já nevím, jestli nás čeká nový rok, anebo je to náš myšlenkový konstrukt, ale díky za mnoho myšlenek, které si nám předložil ku přemýšlení pro dny příští. Díky moc.
Taky děkuju.
Milí posluchači, v příštím pořadu ku předu do minulosti v úterý 1. ledna uslyšíte třetí díl rozhovoru s psychiatrem a teologem profesorem Maximiliánem Kašparu. Opět budeme mluvit o lidských cnostech, ale také zabrousíme do oblasti, kterou bychom mohli nazvat novoročním poselstvím. Varováním před námi samotnými. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
My jsme tady měli dva režimy, který šlapali po lidských právech. Nacismus a komunismus. A nám se tady žene třetí totalita. A to je totalita lidských práv. Kdy ta lidská práva, která byla pošlapávána, najednou dostávají navrch a my máme na všechno právo.
Milí posluchači, loučíme se s vámi pro tento večer i pro tento rok. Přejeme vám, ať do toho nového vstoupíte s radostí, moudrostí a ve zdraví. Vaše kupředu do minulosti do toho jde opět s vámi. Jisté je jedno, že i v novém roce bude platit. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.